បងប្អូនសូមអញ្ជើញចូលរួមឲ្យទាំងមន្ត្រីនិងសមាជិកដែលកំពុងមកមកអញ្ជើញចូល
ព្រឹកនេះនៅមុខទីធ្លាដ៏តូចចង្អៀតមុខផ្ទះសាមគ្គីស្ថិតក្នុងភូមិត្រពាំងឈូកសង្កាត់ទឹកថ្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមានមនុស្សប្រហែលពី20ទៅ30នាក់កំពុងតែឈរជជែកគ្នាខ្លះទៀតឈរមើលរូបថតដែលមានបិទលើជញ្ជាំងរូបថតលើជញ្ជាំងដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពហិង្សាកាលពីឆ្នាំ2014នៅផ្លូវវែងស្រេងនិងមុខរោងចក្រយ៉ាជីនតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចោមចៅនេះគឺជាខួប3ឆ្នាំនៃកម្មវិធីគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងរំលឹកការឈឺចាប់នៃការប្រើហិង្សាទៅលើកម្មករនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនពីសំណាក់ទាហានឆាត់យងលេខ911លោកវ៉ុនពៅអះអាងថាលោកគឺជាអ្នកទទួលរងភៀមអយុធធម៌ម្នាក់ដែរនិងជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីបានប្រាប់ពីមូលហេតុដែលមិនបានធ្វើផ្ទាល់នៅកន្លែងកើតហេតុថា
ឆ្នាំទៅគឺយើងប្រមុខនទីនោះត្រូវបានរារាំងហើយបំបែកដោយកម្លាំងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចហើយតឡាក្រុងក៏បានដាក់លិខិតមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបំបែកខ្ចាត់ខ្ចាយរុញច្រានយើងរាប់គីឡូម៉ែត្រទៅនោះហើយឆ្នាំ2016នេះដោយសារក្នុងឆ្នាំ2016យើងឃើញថាសេរីភាពនៃការជួបប្រជុំត្រូវបានរឹតបន្តឹងទាំងស្រុងតែម្ដងចឹងហើយបានយើងបង្ខំចិត្តធ្វើនៅកាយឡ័យរបស់យើងនេះឆ្នាំនេះ
អ្នកមកចូលរួមទាំងអស់គ្នារួមទាំងព្រះសង្ឃផងបានមកជុំគ្នានៅក្នុងផ្ទះអង្គុយមើលនឹងតតស្លាយរូបភាពដែលមានរៀបរាប់បន្ថែមទៀតពីសកម្មភាពហិង្សាកន្លងមកព្រះសង្ឃបានសូត្រធម៌ជាយន្តោឧទ្ទិសដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងឲ្យពរដល់អ្នកដែលបានមកចូលរួមប្រារព្ធពិធី
សូមអរគុណដល់អ្នកសັດថ្ងៃតាភួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុកសូមឲ្យជាស័ក្តិបានសេចក្តីទុកទៅណាដល់ហើយ
ថ្ងៃនេះអ្នកដែលរងអំពើហិង្សានិងជាប់ឃុំនៅពន្ធនាគារទាំង23នាក់មិនបានមកជុំទាំងអស់គ្នាទេដោយអ្នកខ្លះបានចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអ្នកខ្លះទៀតជាប់រវល់ភារកិច្ចផ្សេងៗកម្មវិធីបន្តគឺជាការរំលឹកនៅបទពិសោធន៍ដែលអ្នកមានវត្តមានជម្រាបជូនដល់អ្នកចូលរួមលោកសុគន្ធសម្បត្តិពិសិដ្ឋអាយុ34ឆ្នាំជាអតីតបុគ្គលិកអង្គការ Clari ដែលនៅពេលនេះពិការដៃលោកមិនអាចរកការងារធ្វើបានទេក្រៅពីធ្វើកម្មករសំណង់លោកនិយាយប្រាប់ពីការឈឺចាប់ថាគេបានចាប់លោកយកទៅឃុំឃាំងរហូតដល់ទៅ4ឆ្នាំកន្លះហើយអ្វីដែលចង់បានគឺឲ្យកែតម្រង់តុលាការចេញនិងស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យរូបលោកនិងកម្មករទាំងអស់លោកពិសេសរំលឹកពីការចងចាំរបស់លោកថា
មានពេលមួយខ្ញុំបានជួបចាប់ខ្លាំងពេកខ្ញុំបានស្រែងនៅក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគេបានដាក់នៅក្នុងបន្ទប់គេចាក់សោបន្ទប់អត់ឲ្យចេញក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបាទខ្ញុំបោកក្បាលក្នុងពន្ធនាគារហ្នឹងគឺគេបណៃខ្ញុំអត់ឲ្យចេញមកប៉ុន្តែគេអត់ឲ្យទៅដល់ក្នុងបន្ទប់បណៃហ្នឹងទេបាទហើយអ្វីគឺចងចាំបំផុតហ្នឹងគឺបាយវល់ត្រឡោកហើយដែលប្រឡាក់ដោយហើយខាស់មកគឺយើងអត់អាចបរិភោគបាន
បន្ទាប់មកលោកខឹមសឿនថ្លែងដោយទឹកមុខស្រពោះស្រពូនថាលោកជាឪពុករបស់ខឹមសុផាតមកពីខេត្តស្វាយរៀងលោកថាកូនគាត់បាត់ខ្លួននៅផ្លូវវែងស្រេងថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014តាំងពីថ្ងៃនោះមកអត់ទាន់មានដំណឹងលោកសូមឲ្យអង្គការទាំងអស់ជួយរកយុត្តិធម៌ផង
កូនខ្ញុំលោកព្រឹទ្ធសាស្ត្រស្លាប់ហើយមិត្តភ័ក្តិវាឃើញគេបាញ់ត្រូវដួលត្រូវដាំទ្រូងនៅទួលលើខ្នល់ហើយបានគេអាចគេឃើញលើកវាដាក់លើឡានដែងវិហារឡានពេទ្យពេទ្យវិហារណារែងក្រុមបន្តិចសមបន្តិចគេដឹកចេញទៅលិចខ្ញុំតាកតងរដែរទោះរក្នុងមកដល់មួយខែបានខ្ញុំទាន់អស់ចិត្តនេះខ្ញុំដើររត់ឮដល់គេថាដែងនៅភ្នំរះព្រើងនោះនេះខ្ញុំចេះដើររត់ដែរទោះរវាអត់ឃើញ
លោកជាសារ៉ាត់រំលឹកថាកាលនោះលោកជាកម្មករថ្ងៃនោះលោកជិះម៉ូតូមកផ្ទះក៏ត្រូវគេចាប់វាយដំនិងបញ្ជូនទៅឃុំឃាំង
ខ្ញុំក៏ចង់ស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអស់ជួយរួមដល់ខ្សែខ្ញុំដើម្បីយុត្តិធម៌ពេលដែលខ្ញុំជាប់ទោសក៏ដាក់ខ្ញុំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងអនុវត្តទោសក្នុងពន្ធនាគារ4ខែ28ថ្ងៃអញ្ចឹងសោះមកគេព្យួរព្រោះថ្ងៃនេះរឿងរួចទោសរឿងរួចមិនទាន់ដឹងទេហើយពេលដែលចេញមកគេថាគេបកគោម៉ូតូឲ្យនិងទូរស័ព្ទដៃឲ្យតែរឿងទូរស័ព្ទខ្ញុំសំខាន់ម៉ូតូគាត់ដល់សារជីវភាពគេថាបកគោឲ្យឥឡូវបាត់ដំណងឈឹងតាំងពីពេលនោះតែរហូតដល់ឥឡូវរយៈពេលប៉ុន្មាន3ឆ្នាំឯងតឡាការគេថាបកគោឲ្យវិញសងករេរចាស់មួយសម្រាប់ដប់ដើម្បីយកលុយចំជីវិតហ្នឹង
អ្នកសកម្មក្នុងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងជាមនុស្សសំខាន់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំង23នាក់លោកថេងសាវឿននិយាយក្នុងថ្ងៃរំលឹកខួប3ឆ្នាំនេះថាឲ្យតែនឹកដល់ថ្ងៃទី2ទី3គឺខួបក្បាលលោកកំរើកឡើងវិញមិនភ្លេចនៅព្រឹត្តិការណ៍ប្រៃផ្សាយរបស់កងកម្លាំងដែលបំរើឲ្យជាតិហើយបែរជាប្រើហិង្សាមកលើកម្មករនិងមកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលក្រាន់តែតវ៉ាដើម្បីប្រាក់ខែដើម្បីតែក្រពះលោកថាលោកឈឺចាប់នឹងការដាក់ទោសរបស់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វិនិច្ឆ័យឲ្យជនរងគ្រោះក្លាយជាជនល្មើសអ្នកប្រព្រឹត្តបែរជាមិនជាប់ទោស
សម្រាប់ខ្ញុំ
ហើយយុទ្ធធរដែលខ្ញុំទទួលបានគឺទល់តែប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកកំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធយុទ្ធធរខ្ញុំអត់មានសង្ឃឹមទៅលើប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋសពថ្ងៃហ្នឹងក្នុងការប្រយុទ្ធធរខ្ញុំបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់យល់ដឹងអំពីបញ្ហាសង្គមកាន់តែច្រើនអាយុទ្ធធរសង្គមកាន់តែកើតគាត់ចង់កំណែតម្រង់គឺគាត់ចង់ប្តូរនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនៃប្រព័ន្ធដឹកនាំរដ្ឋតាមរយ ប្រជាពលរដ្ឋយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំនៅនឹងបន្តទាមទារនៃយុទ្ធសាស្ត្រប៉ុន្តែសម្រាប់បច្ចុប្បន្នខ្ញុំមិនចំណាយពេលវេលាទៅរវល់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏នីតិវិធីសពថ្ងៃទេ
ចុងក្រោយគឺលោកវ៉ុនពៅអ្នកដែលល្បីនឹងសាច់កម្មជាងគេក្នុងការងារសិទ្ធិកម្មករសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកន្លងមកលោករំលឹកពីព្រឹត្តិការណ៍ឈឺចាប់សម្រាប់លោកថាថ្ងៃនោះគេមានចេតនាសម្លាប់រូបលោកនៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនដោយទាហានឆាត់យង911និងជនស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលសហការគ្នាលោកគិតថាលោកមិនមានវត្តមានបានមកជួបនៅថ្ងៃនេះឡើយលោកបន្តរៀបរាប់យ៉ាងពិស្ដាពីបទពិសោធន៍ឈឺចាប់របស់លោកនៅអំឡុងពេលរងហិង្សានិងពេលជាប់ពន្ធនាគារមក3ត្រពាំងផ្លុងផ្លាយពីអ្នកមុនលោកវុនពៅបាននិពន្ធជាបទចម្រៀងមកច្រៀងអមជាមួយភ្លេងអកដង់ជូនអ្នកចូលរួមស្ដាប់ដែលបទចម្រៀងទាំងនេះលោកនិពន្ធនៅពេលលោកកំពុងជាប់ឃុំ
ខ្ញុំខ្មែរប្រតែជួយជាតិអើយដេញក៏ប្រូតគ្រៀតវេទនីតម្លឹងអើយជីវិតខ្ញុំខ្មែរប្រតែជួយជាតិអើយដេញក៏ប្រូតគ្រៀតវេទនី
ទោះជាយ៉ាងណាលោកសូមអរគុណដល់ព្រះសង្ឃអង្គការសង្គមស៊ីវិលសារព័ត៌មាននិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់លោក
អ្វីដែលយើងបានទទួលយុត្តិធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសារព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិគឺយុត្តិធម៌ទី1គឺមហាជនរាប់សែនរាប់លានអ្នកគឺផ្ដល់តម្លៃឲ្យយើងគឺបានផ្ដល់យុត្តិធម៌មានន័យថាគាត់បានយល់ដូចយើងដែរថាយើងគឺជាមនុស្សដែលគ្មានទោសយើងគឺជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរយើងគឺជាមនុស្សដែលថ្លៃថ្នូរធ្វើអ្វីៗគឺដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមដើម្បីការពារសិទ្ធិប្រយោជន៍របស់កម្មករដើម្បីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាយុត្តិធម៌ដែលយើងទទួលពីប្រជាពលរដ្ឋហើយយុត្តិធម៌មួយទៀតយើងឃើញមហាជនជាច្រើនយើងទៅបណ្ដាគ្រប់ខេត្តក្រុងរបស់គឺទទួលស្វាគមន៍យើងជានិច្ចប្រសិនបើយើងមិនបានយុត្តិធម៌ដល់ពីប្រជាពលរដ្ឋទេម្ល៉េះយើងទៅហូបនំបញ្ចុកទៅតាមទីចាំថ្នល់ក៏ត្រូវគេដេញគុំដែរបាទក៏ត្រូវគេជេរដែរប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងទៅកន្លែងណាក៏គេស្វាគមន៍ទៅកន្លែងណាក៏គេស្វាគមន៍មិនមែនទៅមនុស្សមួយចំនួនទៅកន្លែងមហាជនគេជេរគេគប់លោកតសតគប់អីនោះទេអាហ្នឹងហើយដែលយើងនិយាយថាគឺយើងបានទទួលយុត្តិធម៌ពីប្រជាពលរដ្ឋ
ព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបកម្មករតវ៉ានៅមុខរោងចក្រយ៉ាជីនដោយកងកម្លាំងឆាត់យងលេខ911ថ្ងៃទី2មករាឆ្នាំ2014បណ្ដាលឲ្យមនុស្សប្រមាណ10នាក់រងរបួសធ្ងន់និងស្រាលក្រោយមួយថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី3មករាក៏មានព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបកម្មករតវ៉ានៅតាមបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងដោយប្រើគ្រាប់កាំភ្លើងបានបណ្ដាលឲ្យកម្មករ4នាក់ស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួននិងជិត40នាក់រងរបួសខណៈមនុស្ស23នាក់ត្រូវតុលាការចោទពីបទបង្កហិង្សានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិដោយចេតនាខ្ញុំហួតវុធី VOD ភ្នំពេញ